Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Online briefing Bosna i Hercegovina 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma i njena budućnost. Korona u Evropi, statistika bez presedana i produljenje ograničenja u Francuskoj. Iranski predsjednik sastao se s ministrom vanjskih poslova Republike Azerbejdžan. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini u okviru aktivnosti Zajedno smo Europa organizirao je online briefing na temu Bosna i Hercegovina 25 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i njena budućnost. Jedan od zaključaka je da su promjene u Ustavu uključene, ključne kako bi Bosna i Hercegovina prešla iz Dejtonske u briselsku fazu. Jens Volk, profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Trentu, smatra da i loši ustavi mogu funkcionirati ako se za te uslove stvore pravila i zakoni, da najvažniju ulogu u svemu tome imaju političari i vladajuće strukture. Istakao je da je u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema entitetsko i nacionalno pravo na veto, koje često koči donošenje reformi i odluka i može spriječiti efektivno primjenjivanje zakona Evropske unije. Volk je zaključio da je u Bosni i Hercegovini problem različita i suprotstavljena interpretacija Ustava. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović se u potpunosti složio sa Volkom i dodao da moramo biti svjesni da ne trebamo raditi na funkcionalnosti naše države zato što to traži Evropska unija ili bilo ko drugi, nego zato što mi kao društvo ne uspunjavamo bazične standarde kulture življenja koji se očekuju u 21. vijeku u cijelom svijetu. Prema njegovom mišljenju, korektive te funkcionalnosti su građani koji prvenstveno na izborima imaju moć da kazne one koji ne žele da rade i one koji su uporni u svojim ideologijama. O aktualnim dešavanjima u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu više izvještaju kolege Rešada Salihovića.
Vladine greške od početka rata do danas plaćaju građani.
A kako bi odveli vodu na drugu stranu, krivci za stanje kriminala u resu u raljama SNSD-ova u pravosuđa, za koje sve ove godine niko ne odgovara pričom kako je to orkanski napad na RS iz Sarajeva, Amerike, Albrightove i Servera, jer svi oni nisu srećni što RS postoji.
Kao predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta izložen sam nezakonitim obaveštenim i paraobaveštenim aktivnostima koje u svojoj konačnici s punim pravom mogu da sumnjam mogu da rezultiraju i ugrožavanjem mog fizičkog integriteta, što znači eventualno mojom likvidacijom.
Ja pozivam sve Srbe u zajedničkim institucijama koji dolaze iz Republike Srpske, prije svega da se čuvaju u Sarajevu, da tamo nije sredina u kojoj je normalno za nas, da se čuvaju i da se vrate Republici Srpskoj na novi dogovor o zajedničkom ponašanju na nivou Bosne i Hercegovine.
Pa i pored toga što pravosuđe ne radi kako treba, vlast RS-a se ogorča na uvjete MMF-a koje oni nisu prihvatili, kao ni izlaganje šefa delegacije Evropske unije koji je podvukao da je vladavina prava uslov za napredak Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju.
Treba jedna i temeljita i korjenita reforma, ali temeljita i korjenita reforma nije fragmentirana, nije ciljana na pojedinca, ona je ciljana na opšti ambijent.
Pa ko voli neka izvoli, jer u RS-u ima više stranačkih sudija i policajaca nego stanovnika. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Rešad Salihović.
U Hrvatskoj je zabilježeno 4520 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 12596 testiranih, a umrlo je 69 osoba, izvijestio danas Nacionalni stožer civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata registrirano još 1296 zaraženih koronavirusom, a preminulo je 59 pacijenata, od čega 27 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 28 u entitetu Republika Srpska i 4 u Brčko distriktu. U Sloveniji je u posljednje 24 sata potvrđeno 2139 novih zaraza koronavirusom, a od posljedice je umrlo 38 oboljelih, objavila je slovenska vlada. Udio pozitivnih testova među testiranima povećan je na 30,54%, u odnosu na prethodni dan, kad je iznosio 26,42%. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju nove mjere donijete u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa, a predviđena je zabrana izlaska iz stanova od 22 do 5 sati ujutro i rad trgovina od 7 do 20 sati, dok će ugostiteljski objekti raditi od 7 do 18 sati, prenosi agencija Tanjug. U Sjevernoj Makedoniji je od posljednjeg presjeka registrirano 1120 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a još 28 osoba je umrlo od te zaraze, objavile kasno sinoć Ministarstvo zdravlja te zemlje. Više od mjesec dana nakon početka drugog vala epidemije koronavirusa u Europi, Njemačka i Francuska i dalje se bore kako bi kontrolirale epidemiju. Rekord dnevnog broja smrtnih slučajeva od te bolesti oboren je u Njemačkoj. Utorak je od virusa korona umrlo 590 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na nova ograničenja do sredine januara kao odgovor na najnoviji broj žrtava virusa u njenoj zemlji. Tokom prvog vala epidemije koronavirusa, Njemačka se dobro pokazala među evropskim zemljama u kontroli širenja virusa. Međutim, sada se čini da se ta zemlja suočava s problemima u kontroliranju epidemije COVID-19. Francuska vlada također planira kako da se suoči s drugim valom epidemije korone. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije govorio o mogućnosti ublažavanja ograničenja i ukidanja karantena od 15. decembra. Međutim, velik broj slučajeva zaraze koronavirusom povećao je mogućnost produljenja nekih ograničenja do Božića ili čak i nakon njega. Da potpišem akt nezavisnosti Kosova, garantujem da bih dobio Nobelovu nagradu za mir, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentirajući izjavu predsjednika Komiteta za vanjske poslove predstavničkog doma SAD-a, Eliota Engela. U pitanju je izjava da Srbiji neće biti odobreno članstvo Europskoj uniji sve dok ne prizna Kosovo. Vidi se koliko sam bio u pravu kada sam prije dvije nedjelje govorio o tome, kaže Vučić i dodaje: ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav u odnosu na ovo što je iznijeto jučer u predstavničkom domu Kongresa. Naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razmišljamo, kako dalje navodi. Srbija se suočava sa najvećim pritiscima i bit će u teškoj situaciji. Velike pritiske Vučić očekuje i oko Republike Srpske i Kosova, Iako ti pritisci nisu bili slabi ni ranije, sad će biti još teže, zaključuje Vučić. Osam državnih parlamentaraca iz nezavisnog bloka naše stranke i SDP-a potpisalo je zahtjev za iniciranje glasanja na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine o nepovjerenju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Zatraženo je da poslanici izglasaju nepovjerenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog malog broja usvojenih zakona i održanih sjednica, ali zbog nebrige za novac građana, lošeg odgovora na pandemiju, kao i nebrige za spas privrede te odnosa prema migrantskoj krizi. Poslije glasanja poslanika ovakva inicijativa nije prihvaćena te neće biti jedna od tačaka dnevnog reda sjednice. Michelle Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, danas je pred novinarima u Ženevi zatražila od francuske vlade da povuče kontroverzni zakon o zaštiti policije i zabrani snimanja sigurnosnih snaga tokom demonstracija. Ona je taj zakon opisala kao prepreku slobodi snimanja policije i istakla da su Ujedinjene nacije zabrinute zbog usvajanja tog zakona. Otkako je francuska vlada predstavila kontroverzni nacrt zakona kojim bi se sigurnosne snage te europske zemlje opremile većom opremom za špijunažu te se ograničilo snimanje tih snaga, Francusku je pogodio val antivladinih prosvjeda. Francusko nacionalno financijsko tužiteljstvo podiglo je četverogodišnju optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija, uključujući dvogodišnji uvjetni zatvor. Ovo je prvi put u Francuskoj da se za bivšeg predsjednika traži zatvorska kazna. Nicolasu Sarkoziju zajedno s još dvojicom optuženika suđeno je u slučaju poznatom kao prisluškivanje zbog korupcije i utjecaja. Međutim, Sarkozijev advokat je rekao da je tražena kazna samo optužnica i da ne sumnja da će je uspjeti odbiti. Paravojne snage sirijskih Kurda, poznate kao sirijske demokratske snage, danas su najavile sporazum s Damaskom i Moskvom te uspostavljanje zajedničkog operativnog centra sa sirijskom i ruskom vojskom s ciljem suzbijanja turskih napada na sjeveru Sirije. Turska je pokrenula vojne udare na Siriju pod izgovorom borbe sa sirijskim Kurdima. Turska podupire tehrilijske terorističke skupine povezane s grupom Tahrir al-Sham te druge ujedinjene terorističke skupine s ciljem napada na sirijsku vojsku. Teroristi iz drugih zemalja ulaze u Siriju preko turske granice. Ceyhun Bayramov, ministar vanjskih poslova Republike Azerbejdžan, doputovao je danas u Teheran nakon okončanja rata u Nagorno-Karabahu i sastao se s iranskim ministrom vanjskih poslova Mohamedom Javadom Zarifom te s iranskim predsjednikom Hasanom Ruhanijem. Na današnjem sastanku s ministrom vanjskih poslova Azerbejdžana predsjednik Irana nazvao je odnose s prijateljskim i susjednim Azerbejdžanom dobrim i bratskim te dodao: Islamska Republika Iran želi da razvija odnose s Republikom Azerbejdžan. Ruhani je dodao: završetkom ere Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama i dolaskom na vlast nove vlade u toj zemlji osjećamo da će zemlja imati bolje uvjete za saradnju. Iranski predsjednik također je najavivši spremnost Irana da sudjeluje u obnovi oslobođenih područja Azerbejdžana istakao: s obzirom na susjedstvo dviju zemalja i potencijale Irana, sudjelovanje Irana u obnovi područja pogođenih ratom oko Nagorno Karabaha koristit će objema zemljama. Naglašavajući razvoj i produbljivanje odnosa s Iranom, azerbejdžanski ministar vanjskih poslova izrazuje nadu da će se s novim međunarodnim uvjetima i uklanjanjem postojećih prepreka izazvanih američkim sankcijama zajednički projekti saradnje dviju zemalja brzo provesti. Govoreći o ubistvu iranskog nuklearnog i obrambenog naučnika Šehida Mohsena Fakhrizadeha, Bayramov je naglasio: Baku najoštrije osuđuje atentat na jednog naučnika. Prije ovog sastanka azerbejdžanski ministar vanjskih poslova susreo se sa svojim iranskim kolegom Mohamedom Javadom Zarifom, s kojim je razgovarao o sukobu oko Nagornog Karabaha, regionalnim pitanjima i bilateralnim odnosima. Sekretar Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran je na današnjoj sjednici rekao: oružje korišteno u atentatu na Šehida Fakhrizadeha pripada NATO-u. Mohsen Rezaj je istakao da su posljednjih godina terorističke organizacije u više navrata namjeravale izvršiti atentat na Mohsena Fakhrizadeha, ali njihovi napori su bili osujećeni. Novoga puta su, koristeći napredne tehnologije i inteligentno naoružanje sa satelitskim navođenjem, uspjeli uspješno izvršiti svoje operacije. Mohsen Rezaj također je, citirajući načelnika generalštaba iranskih oružanih snaga, generala Mohameda Bakerija, rekao da je prema izvršenim istragama oružje kojim je izvršen atentat na elitnog iranskog naučnika pripadalo NATO-u. Mohsen Fakhrizade, visoki iranski nuklearni odbrambeni naučnik, prošle sedmice bio on meta terorističkih operacija u kojima je ubijen. Prema riječima iranskih zvaničnika, iza atentata na ovog iranskog naučnika stoji okupatorski izraelski režim. Iran je više puta naglasio da će biti kažnjeni nalogodavci i počinitelji ovog atentata. Kasim Šijasi, poznat kao Abu Hashim, bivši tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg šefa Palestinske oslobodilačke organizacije, vjerojatno je jedini iranski državljanin koji živi u pojasu Gaze i koji sada želi da se vrati u domovinu.
Kasim Šijasi, poznat kao Abu Hashim, bivši tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg šefa Palestinske oslobodilačke organizacije, vjerovatno je jedini iranski državljanin koji živi u pojasu Gaze i koji sada želi da se vrati u domovinu. Kasim Šijasi, bivši tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg palestinskog lidera. On je jedini Iranac u pojasu Gaze. Kasim se susreo s Yaserom Arafatom u Bejrutu, a lider pokreta Feth zamolio ga je da im bude pratnja. Tako je Kasim Šijasi postao čuvar Yasera Arafata. Pokret Islamskog džihada Palestine, Hamas, navodi Kasima kao jedinog Iranca za kojeg znaju u Gazi. Kasim Šijasi, prema palestinskim identifikacijskim dokumentima, ima 70 godina, ali njegovi iranski identifikacijski dokumenti pokazuju da ima 78 godina. Kasim Šijasi sada se želi vratiti u Iran iz pojasa Gaze. Kaže da voli Iran i želi da umre u svojoj domovini. Gaza je od 2007. godine pod tiranskom izraelskom ekonomskom opsadom i blokadom, koja je prouzrokovala patnju i težak život Palestinaca, dok je epidemija koronavirusa pogoršala ekonomsku situaciju u pojasu Gaze.
Britanski premijer je rekao da će se, ako se zvaničnici Brisela ne povuku sa svojih stavova, izlazak Britanije iz Evropske unije dogoditi bez dogovora. Prema izvještaju Guardiana, britanski premijer Boris Johnson objavio je danas prije sastanka s čelnicima Evropske unije u Briselu da uvjete Brisela za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, uključujući nedostatak prava nadzora ribolova u svojim vodama kao jedinoj državi u svijetu, ne bi mogao prihvatiti niti jedan premijer. O želji Škotske za nezavisnošću od Velike Britanije nakon izlaska te zemlje iz Evropske unije, Johnson je rekao da ako se u Škotskoj održi referendum o neovisnosti, stanovnici te regije neće glasati za. Ujedinjeno Kraljevstvo službeno se povuklo iz Evropske unije 31. januara 2020. ali će se nastaviti pridržavati glavnih kriterija članstva u Evropskoj uniji tokom prijelaznog razdoblja koje je određeno do 31. decembra ove godine. Do sada su dva faktora, vladina pomoć i ribolovna kvota koja Evropske unije omogućavaju lov u britanskim vodama, kočila napredak pregovora o Brexitu. Iranski su filmovi zablistali na još jednom inostranom festivalu, ovoga su puta tri glavne nagrade festivala azijskog filma u Barceloni dodijeljene trima iranskim filmovima. Festival azijskog filma u Barceloni, koji je ove godine održan 8. put u kompliciranoj situaciji socijalnih ograničenja i sa zatvorenim kinima, zatvoren je utorak. Na tom festivalu je iranska kinematografija, koja je poput prethodnih godina bila snažno prisutna u različitim sekcijama, osvojila tri glavne nagrade festivala. U glavnom dijelu festivala film Afrička ljubičica osvojio je nagradu za najbolji scenarij. U kategoriji novih otkrića nagradu za scenarij ponovo je dobila iranska kinematografija, odnosno film Dijapazon. Također u specijalnoj sekciji festivala jednu nagradu osvojio je opet iranski film Starci ne umiru. Na festivalu azijskog filma u Barceloni ove godine prikazano 100 filmova iz više od 25 zemalja s azijskog kontinenta. Festival je održan u periodu od 28. oktobra do 8. novembra, kombinirano online i učešćem uživo. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Thank you. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran. Poštovani slušalci, assalamu alaikum. Omogućili smo vam još jedan dio našeg serijala Pođite sa nama u Iran. Radi prisjećanja već nekoliko prethodnih emisija nalazili smo se na proputovanju kroz provincije pokrajine Istočni Azerbejdžan. Tom prilikom mahom smo se upoznali sa kulturno-historijskim spomenicima ovog podneva, ali svakako treba napomenuti da se isto odlikuje i izuzetnim prirodnim ljepotama, a koje se posebno manifestuju tokom proljetnih i ljetnih mjeseci, kada mnogobrojni turisti vrle u ove krajeve kako bi se opustili, pribavili tjelesnu energiju i pronašli duševni mir. Naš današnji prilog posvetit ćemo upravo prirodnim znanstvenostima pokrajine Istočni Azerbejdžan. Ostanite sa nama.
Planina Sahand, koja se nalazi na prostoru Istočnog Azerbejdžana, odnosno na sjeverozapadu Irana, posjeduje izuzetno bogat biljni pokrivač, koji dodatno doprinosi njenoj ljepoti, te je ova planina poznata kao i nevjesta planinskog podneblja. Prirodne atrakcije planine Sahand, poput brojnih planinskih potoka i lijepe flore, osnovni su uzrok što mnogobrojni turisti tokom proljeća i ljeta posjete ovu planinu. Također, tokom zimskih mjeseci brojne ski staze doprinose da Sahand bude atraktivan i za ljubitelje zimskih sportova. Ali ono što ovo planinu posebno izdvaja jeste malo planinsko selo po imenu Gandovan, koje predstavlja prvorazrednu turističku atrakciju Sahanda.
Etno selo Gandovan nalazi se oko 50 km jugozapadno od grada Tabriza na obrocima planine Sahand. Ono što predstavlja osnovnu karakteristiku ovoga sela jeste upravo činjenica da su njegove kuće u suštini prirodne stijene kupastog oblika i vulkanskog porijekla, preuređene kako bi služile kao stameni prostor ljudi. Lava koja se izvila iz kratera nekadašnjih vulkana Sahand hiljadama godina poslije hlađenja i prelaska u čvrsto stanje stvorila i velike kamene gromade. Vremenom, pod utjecajem kiša i vjetrova, dijelovi ovih kamenih gromada postali su mekši i podložni eroziji, dok su druge ostajali čvrsti i postojani. Ovaj proces promijenio je i fotografsku situaciju lokalnog terena, a tako da su se u vulkanskom stijemlju javljala i udubljenja koja su lokalni stanovnici upotrebljavali za stambeni prostor. Smatra se da je lokalno stanovništvo oko 7 vijekova ranije, strahujući od divljačkih napada mongolskih hordi, napustilo lokalna sela i potražilo sigurno utočište u ovim udubljenjima. Ove stijene im je i pružilo zaštitu i kasnije kako od neprijateljskih vojski, tako i od žege i hladnoće. Na ovaj način nastalo je selo Gandovan kao stalna neosoba.
Gandovan je jedno od svega tri sela ovog tipa u čitavom svijetu, te od tuda ne čudi njegov status kao prvorazredne turističke atrakcije ovog regiona. Međutim, ono što dodatno doprinosi doživljaju Gandovana je činjenica da je u pitanju živo selo, u njemu još uvijek žive ljudi onako kako su to radili njegovi stanovnici vjekovima prije. Nasuprot Gandovanu, ostala dva sela, jedno u Turskoj i drugo u Americi, su mrtva, nenaseljena i služe turistima samo kao arhitektonska atrakcija bez mogućnosti da im pruže spontani osjećaj životnog modusa u takvim uslovima. Neki istraživači starost Gandovana pomjeraju još dalju prošlost te tvrde da su ljudi živjeli u njemu još prije pojave islama. Svu ljepotu i specifičnost Gandovana prepoznali su i savjetnici Međunarodne turističke organizacije koji ga ubrajaju u sam vrh svjetske turističke ponude.
Gandovan danas posjeduje džamiju, hamam i mlin. Za potrebe džamije izabrana i preuređena jedna od najmasovnije stijena Gandovana. Unutrašnji prostor gandovanskih kuća je prirodno uređen tako da se postepeno širi ka gore, tako da nasuprot normalnim stambenim objektima žitelji gandovanskih kuća posjeduju i vertikalno orijentisani životni prostor, tako da jedna prosječna kuća ovoga sela posjeduje 3 ili 4 sprata. Obično jedan sprat je određen za štalu, drugi i treći za život ljudi. Ukoliko kuća posjeduje 4 sprata, on se koristi kao prostor za ostavu. Gandovanske kuće su prirodno međusobno povezane, tako da uprkos ograničenosti unutrašnjeg prostora čine pogodno mjesto za život. U kamenim zidovima ovih kuća napravljene su udubljenja koja služe kao mjesto za svjetiljke, ogledala, knjige i slične dijelove pokućanstva.
Na samom ulazu u tipičnu gandovansku kuću zatičemo prostoriju sa malim betonskim bazenom odvojenu od osnovne prostorije malim zidom koja služi za pranje posuđa, odjeće i održavanje lične higijene. U kućama primjećujemo i mnoštvo udubljenja u zidovima namijenjenih za čuvanje životnih namirnica. Pored toga, u kućama postoje i niske platforme koje se obično prekrivaju čilimom i služe za odmor u kućana. Uslijed dobre prirodne izolacije, vazduh s polja ne prodire unutrašnjost kuća, koje su otud zimi tople, a ljeti prijatne za boravak. Zbog debljine i čvrstine kamenih zidova, koji stvaraju poteškoću u njihovoj obradi, ulazna vrata gandovanskih kuća su niska tako da njihova visina ne prelazi 160 cm. Radi odbrane od naleta kiša i snijega, vrata, prozori i roletne su spojeni sa zidovima sa unutrašnje strane. Pogodni klimatski uslovi uzrok su plodnosti zemljišta u okolini Gandovana. Omiljeno obradivo zemljište njegovih stanovnika nalazi se na visijama preko puta sela. Dolina koja se proteže pravcem sjever-jug jedna je od najljepših i najprijatnijih geografskih tačaka u čitavom Iranu. U ovoj dolini brojni prirodni izvori formiraju relativno veliku rijeku, a njihova voda posjeduje ljekovita svojstva naročito kod liječenja kamena u bubregu. Obronci planine Sahand pružaju pogodnosti uzgoja stoke, te je ovo selo poznato po svojim mliječnim proizvodima kao i prirodnom medu.
Gandovan broji oko 700 stanovnika koji se inače bave stočarstvom, zemljoradnjom i tradicionalnim zanatstvom. Posebno se ističu ručno rađeni tepisi i čilimi gandovanskih žena i djevojaka, u čije se nadležnosti još nalazi i skupljanje i sušenje biljaka, koje se potom prodaju na lokalnom bazaru. Zbog toga se može zaključiti da su neobična arhitektura, sela i prelijepi prizori prirode osnovni razlog atraktivnosti pomenutog sela. Ne svakadišnja tako arhitektura je razlog što Gandovan je uvršten na listu zaštićenih kulturnih spomenika u Iranu. Ugodna klima, specifična arhitektura, lijepa zelena dolina, prirodni izvori, vode, med i mliječni proizvod izdašnog kvaliteta ključni su uzroci dolaska velikog broja upravo turista u Gandovan. Posebnu turističku atrakciju predstavljaju autentični hotel u stijeni koji omogućava turistima da tokom boravka neposredno osjete način života u gandovanskim kućama i život u bliskosti sa prirodom. Cijenjeni slušaoci, stigli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja kroz ovaj prilog. Do narednog druženja. Esselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji u jeku korona virusa. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u susjednoj Srbiji u vrijeme epidemije koronavirusa. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem videolinka iz Beograda sa gospodinom Ivanom Krstićem, pozivam vas da zajedno pogledamo uvodni prilog kojeg je kao i obično pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Virus kodnog naziva COVID-19 je prema trenutnim zvaničnim podacima svoje razorno putovanje svijetom krenuo iz kineskog Wuhana. Mnogi, gotovo svi, dočekali su ga nespremno i šeprtljavo. Evropske zemlje u većini slučajeva su pokazale da samo surfaju na talasima, a kako se pokazalo, do sada nisu uspjeli osvojiti neke posebne poene na tom takmičenju. Evropska unija je pokazala da je ozbiljno ranjiva, jer ju je nakon Brexita pogodila još veća ekonomsko-politička kriza u vidu pandemije, koja se do sada pokazala respektabilnim, nemilosrdnim protivnikom koji se vraća kada god zakažu sistemi uprave. Naravno, takva situacija se reflektovala i na zemlje koje bi voljele biti dijelom velike evropske porodice, odnosno unutar Evropske unije. Slično je i sa Srbijom. Ova zemlja je u krizu ušla sa velikim optimizmom da bi to mogla riješiti bez ikakvih problema, vjerovatno se sjećajući na situaciju u nekadašnjoj Jugoslaviji, u kojoj je postojao zavidno organiziran i razvijen sistem borbe protiv sličnih situacija, kao što su epidemije ili napada zloćudnog virusa. Međutim, to su bila stara vremena. Sada je Srbija ušla u ovu krizu sa nešto povoljnijom fiskalnom situacijom, ali se pokazalo da su resursi i kapaciteti za borbu sa ekonomskim posljedicama korone vrlo ograničeni. Vlasti su slijedeći primjere snažnih evropskih ekonomija donijele odluku o jednokratnoj dodjeli pomoći od 100 eura po glavi stanovnika, što je stvorilo dodatne probleme budžetu i samoj ekonomiji. I već sada očigledno je da praktično potrošen je dobar dio sredstava. Osim toga, Beograd je iskusio zaduživanje na međunarodnom tržištu maj ove godine pod znatno nepovoljnijim uvjetima nego što su bili krajem prošle godine. To je morao biti vrlo ozbiljan signal državnim vlastima i nadležnim organima da nema govora o tome da se može prekomjerno i nekontrolisano trošiti. Podsjetimo da je fiskalni savjet naglasio da je linearno davanje novca svim građanima nešto što nema fiskalnog utemeljenja. Zapravo je u pitanju rasipanje para u situaciji kada će svaki dinar biti bitan. Na nivou BDP-a i BDP-a po glavi stanovnika, u Srbiji se troši novac na stvari na koje se ne troši ni u mnogo bogatijim zemljama, a istovremeno tu su građani koji su, posebno neke kategorije, na ivici egzistencije i van domašaja socijalne pomoći. To su neprihvatljive stvari. Srbija ne samo da je ušla u jedan vrlo izazovan period gdje će ekonomske posljedice biti znatno veće i složenije, već se našla u situaciji da se neke komponente još uvijek ne mogu detaljno analizirati jer mnogo toga je drugačije nego što se očekivalo. Ukoliko se pandemija prolongira duže vrijeme, pad ekonomske aktivnosti i financijska prenapregnutost će biti takve da će realna opcija pred srbijanskim društvom i njegovom ekonomijom biti ne samo recesija, nego vrlo ozbiljna ekonomska kriza. Stoga mnogi ekonomski analitičari smatraju da nema nikakvog razloga za optimizam. Vlasti su trebale ranije shvatiti da su uštede u javnim trošenjima vrlo bitne i da su novac trebali preusmjeravati na najugroženije kategorije stanovništva. Smanjena ulaganja se već dešavaju, već je primjetan pad investicija u svakom smislu. Nekoliko kanala uticaja ove pandemije na Srbiju su vrlo očigledni i građani ih već odavno osjećaju. Jedan je naravno gubitak linije snabdijevanja, drugi je gubitak tržišta, postoji i gubitak linije dotoka stranih direktnih investicija. Konačno, u ovako neizvjesnim okolnostima i domaće investicije će sigurno biti još niže, a pitanje je da li država može sa ovako brzim rastom duga u odnosu na BDP da održava dinamiku javnih investicija. U okolnostima u kojima se investicije bitno smanjuju, uslovi za bilo kakvu vrstu privrednog oporavka će veoma mnogo zavisiti od toga kada će Srbija uspostaviti visoki stepen normalnosti u privrednom i financijskom sistemu.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostom putem videolinka, odnosno Skype-a iz Leskovca, sa gospodinom Ivanom Krstićem, kojeg ovog trenutka pozdravljam i zahvaljujem što će govoriti za našu emisiju iz drugog ugla i našu televiziju. Gospodine Krstiću, možete nam za sami početak kazati kakva je politička i ekonomska situacija u vašoj zemlji, dakle u Srbiji, u jeku epidemije koronavirusa?
Dobar dan svima vama u Teheranu i svim vašim gledalcima. Zadovoljstvo mi je što posle nekoliko meseci opet možemo da razgovaramo. I odmah na početku da kažem da je politička situacija u zemlji takva kakva jeste. Nažalost, i sami znate da smo imali nekakve izbore u junu mesecu, pre toga sve ovo što ste rekli u najavi, da je izuzetno složena situacija što se tiče ekonomske platežne moći i platežne moći građana Srbije. Imali smo tu i neka davanja koja su napravila neke rupe u budžetu. Nažalost, investicija je sve manje. Kako će situacija dalje odvijati, to više zaista mislim da niko ne zna.
Gospodine Krstić, zanimljivo je da vaš predsjednik Aleksandar Vučić svako malo govori o tome kako je BDP Srbije jedan od najvećih, ne samo u regionu, nego i u Evropi. Koliko ima istine u tim njegovim izjavama?
Ako smijem da budem slobodan i da kažem, to su obična, kako vam kažem, populističke, obične populističke izjave predsjednika Republike Srbije, koji, ako nema drugo šta da nam kaže, on priča o nekakvom ekonomskom rastu, najvećem BDP-u u Evropi, na planeti, u svemiru, u galaksiji, gdje god hoćete. Čovjek koji nema veze sa realnošću, suština i stvarnost su nešto sasvim drugačije. Ako vam kažem da u Srbiji 125.000 dece živi na samo ivici siromaštva, da se desi veliki broj otpuštanja radnika, da radnici žive na minimalcu od 25 do 30 hiljada dinara, neki nemaju ni toliko, da imamo penzionere koji žive, ogroman broj penzionera živi ispod granice siromaštva, imaju ta minimalna primanja, veliki broj nezaposlenih i veliki broj ljudi koji je dobio otkaze u ovom periodu od početka od izbijanja epidemije koronavirusa, znači negdje u martu mjesecu pa do danas. Tako da priča o nekakvom najvećem BDP-u u Evropi, u svetu, to nemaju bukvalno nikakvog osnova, ni utemeljenje u realnom životu.
Možete nam prokomentirati novi saziv Skupštine Srbije? Primjetno je da su većinom mlađi ljudi u Skupštini vaše zemlje. I vidimo da na početku svakog njihovog govora prvo daju, tako kažemo, hvalospjev predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ospuda, tako kažemo, po opoziciji koje gotovo i da nema u vašoj Skupštini. Možete nam prokomentirati tu, da tako kažemo, taj fenomen u vašoj Skupštini?
Izbori koji su nelegalni izbori koji su održani u jeku, da kažem, epidemije koronavirusa, gde je tadašnja i sadašnja vlast naprasno proglasila pobedu nad koronavirusom u maju mesecu, rezultirali su nekakvim izborima u junu, gde smo dobili jednopartijsku skupštinu u kojoj ne možete da čujete glas opozicije, jer opozicija tamo ne postoji, ako izuzmemo 4 ili 5 poslanika koji su predstavnici nacionalnih manjina, i to je sav glas te neke opozicije. Što se tiče hvalospeva predsjedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, pa zar vi trebate da očekujete nešto drugo? Mladi ljudi koji su tu došli sa nekakve akademije Srpske napredne stranke su tu da bi baš to radili i da bi oni dizali u nebesa Aleksandra Vučića, koji ničim to ne zaslužuje, i verujem da će se ogroman broj tih ljudi sutra stideti svojih reči, ali nažalost oni su ih već rekli. Ono što je zaprepašćujuće u novom sazivu Narodne skupštine, ti narodni poslanici, takozvani narodni poslanici, oni se tamo vode raspravu sa zamišljenom, odnosno nevidljivom opozicijom koja zapravo u parlamentu nema. Oni tamo vide Dragana Đilasa, koga iako nismo u politički istomišljenici ili se razilazimo u nekim stavima, to je nešto što je zaprepašćujuće, šta oni tom čoveku rade i koliko oni njega i njegovu porodicu targetiraju. U stvari oni to rade da bi prikrili one suštinske stvari koje se dešavaju u našem društvu, a to su pljačka budžeta, pljačka građana, pljačka državnih i javnih resursa, i to je sva neka suština. Nemam drugo objašnjenje za tako nešto osim one sveopšte pljačke koja se dešava u Srbiji, a oni je prikrivaju zapravo napadima na opoziciju, i to je nešto što je meni jedan fenomen koji ja za svojih 30 godina, ukoliko se bavim nekom vrstom politike, nisam do sada video. Čak i u Miloševićevo vreme imali smo opoziciju koja je bila baš ovako relevantna, danas nemamo ništa. Imamo, da kažem, Severnu Koreju.
Možete nam prokomentirati ovaj period kako je u naš region došla epidemija koronavirusa. Kakav je bio učinak srbijanskih vlasti u borbi protiv koronavirusa?
Ako se dobro sećate, negde u drugoj polovini februara, ako me pamet ne vara, 26. februara, Aleksandar Vučić je na konferenciji za štampu i njegovi doktor Branislav Nestorović su proglasili najsmešniji virus u svetu, da bi samo 10 dana kasnije uveli vanredno stanje u državi, zatvorili nas bukvalno su radili u tih 2,5 meseca što god su hteli. Rezultati, nespremnost.
Možete li nam prokomentirati položaj medija u vašoj zemlji? S obzirom na informacije koje dolaze iz Beograda, vidimo da aktualna vlast nije spremna uopće ni na kakav vid kritike. Znamo da je prije nekoliko dana bio i incident, da tako kažemo, i uvrede na račun poznate beogradske glumice, ali i na druge stvari iz iste, da tako kažemo, branše, na račun srbijanske vlade na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Kakav je zapravo položaj medija i šta možemo vidjeti na frekvencijama nacionalne televizije u Srbiji, osim onoga što vidimo svaki dan, reality show i tome slično?
Ono što je zaprepašćujuće je to da mi zapravo nemamo medije, imamo jednu vrstu tabloidnog novinarstva, i ti mediji koji imaju nacionalnu frekvenciju, mislim pre svega na elektronske medije, oni su isključivo u službi ovog režima. Tamo ne možete da vidite, osim u retkim, nekim izuzetno retkim emisijama, ne možete da vidite lidera opozicionih stranaka, ne možete da vidite nikog iz opozicije. Zamislite vi kada vam svaka vest ili svaki udarni dnevnik počinje sa dobroveče Aleksandar Vučić. Oni su pretvorili medije u službu jednog čoveka, potpuno iz meni nekih nerazumnih razloga. Imamo jedan deo tih slobodnih medija koji mogu da se vide samo putem kablovskih operatera, ali tu dolazimo u jedan veliki problem, recimo da televizija N1 ne može da se vidi nigde osim na SBB-u, jer su svi ostali kablovski operateri koje je pokupovao Telekom Srbija i neki drugi ljudi iz službe režima Aleksandra Vučića su potpuno zatvoreni. I šta se onda dešava? U Narodnoj skupštini imate strašne napade na ljude koji misle drugačije od ove vlasti i imate napade na te naše vrhunske umetnike i kao što ste sami rekli, prva je bila Jelisaveta Seka Cavlić, pa je onda došao na red i Dragan Bjelogrlić, pa su onda došli svi oni koji nisu u službi režima i tako će nastaviti. I nisu samo oni. Na meti su svi oni koji ne podržavaju ovaj nakaradni sistem koji mi imamo u Srbiji evo već punih skoro 9 godina. I ovo je, verujte mi, kako vam kažem, na ovo mi zavidi i sam onaj severnokorejski vođa na ovakvoj vrsti propagande. Vi ne možete da vidite ništa osim predstavnike aktualne vlasti, predsjednika Republike i premijerku. To je nešto što je prosto u 21. veku u srcu Evrope, bukvalno mi imamo jedan neviđeni medijski teror nad građanima Srbije, gde svi misle da je Aleksandar Vučić Bog, otac, odnosno spasitelj nacije.
Gospodine Krstić, evo kazali ste da aktualna vlast, da tako kažemo, bombardira terorom građane Srbije. Međutim, isti ti građani su dali veliki broj povjerenja upravo ovoj aktualnoj vladi i predsjedniku Vučiću u vašoj zemlji. Kako to dvoje pomiriti i kako je uopće moguće očekivati promjene na bolje u vašoj zemlji?
Ja sad imam ajde da poneću se malo kao predsjednik Vučić, pa ću da vas pitam da li zaista verujete u te podatke koje oni nama prezentiraju ovde u Srbiji, vama u svetu, da je izašlo 60% građana bez kontrole opozicije, bez članova biračkih odbora na samom biračkim mestima, bez ikakvog učešća opozicije. Da li znate zapravo da je njegov procenat negde oko 20-25% ukupno u biračkom telu, a da oni svaku tu svoju pobedu kad nemate, vi naravno ako sam ja jači od vas pa vas bijem, naravno ću vas pobediti. Morate da shvatite da je ovo država, da je zarobljena država. Država koju je zarobio jedan čovjek i njegova svita.
Gospodine Krstić, imamo...
Samo da završim. I da li vi mislite da je normalno da 188 poslanika Srpske napredne stranke bije po opoziciji koje nema u parlamentu? Pa naravno da nije normalno. Mislim, to nigdje nećete vidjeti na svetu.
Gospodine Krstić, imamo još manje od 2 minuta do kraja današnje emisije. Zamolio bih vas da nam, dakle, u manje od 2 minuta kažete kako vidite budućnost političke scene u vašoj zemlji u narednih, recimo, 4 ili 5 godina.
Pravom kažem, ja vidim to nešto malo kraće. Ja se nadam da će do 2022. godine da dođe do poboljšanja nekih izbornih uslova. U stvari, ne trebaju oni nama da daju ništa što zakon nije propisao. Da bi opozicija mogla da izađe na slobodne, fer i demokratske izbore, moramo prvo da imamo slobodne medije. To je sam jedan preduslov svega da možemo da se čujemo pre svega, da se čuje i glas opozicije, da možemo da građanima ukažemo na probleme koje ova država ima i to je prvi uslov. Drugi uslov je da se obezbede, znači, apsolutno ravnopravni izbori za sve učesnike u tome. Ukoliko do toga ne dođe, do 2022. godine, kada su predsjednički, beogradski i mogući vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, verujte mi da je veoma moguće da ponovo bojkotujemo izbore. Ja sam sada u ovom, na prošlim, na ovim izborima bio protiv bojkota, ali ako ne dođe do nekih značajnih promjena na političkom polju, na polju slobode medija, slobode izražavanja, govora i tako dalje, i pre svega poštovanja zakona, onda mi nemamo šta da tražimo ni u takvoj biti borbi na nekim sljedećim izborima. Znači, zakon je vrlo jasan, samo tražimo da se on primeni na sve političke učesnike. Ja se iskreno nadam da će neko iz Evropske unije ipak naterati Aleksandra Vučića da to uradi.
Gospodine Krstiću, hvala vam što ste govorili za našu televiziju.
Hvala i vama, drago mi je, prijatno.
Hvala. Dragi gledatelji, hvala vama što ste bili i danas u svakom naše televizije i emisije iz drugog ugla. Do narednog gledanja, dakle za 3 dana, u ponedjeljak u isto vrijeme. Doviđenja iz našeg teheranskog studija. Evo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.